Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou. V posledných častiach pri príležitosti 150. výročia narodenia svätej Teresky 2. januára hovoríme v týchto častiach o prostredí, do ktorého sa Tereska narodila. Jednak to spoločenské prostredie, náboženské prostredie, ovzdušie a rodinné ovzdušie. A keď chceme bližšie spoznať rozpoloženie rodiny Martinových, teda Tereskinho otca a mami, teda Ľudovita a Zélie a tiež aj už sestier žijúcich, je dôležité, aby sme poznali túto rodinu a situáciu manželov Martinových, aby sme videli, čím všetkým si už tento pár prešiel pri príchode najväčšej svetice moderných čias. Od roku 1866 Tereskina mama Zélia už nemohla svoje deti kojiť, zrejme pre začínajúcu rakovinu, ktorú mala, ktorá začala teda na jej prsníku malou a potom zväčšujúcou sa hľuzou. Martinovi preto museli dávať deti, ktoré sa narodili od tohto roku dojke. Či už to boli prví chlapci, Jozef Ľudovít, Jozef Ján Krstiteľ, alebo aj Melania Terézia a potom samotná Tereska. A nájsť ženu, ktorá je schopná kojiť bábetka a zároveň sa o nej teda aj dobre starať, to nebola maličkosť. Dobové noviny v tom čase opisovali časté príbehy o nečestných dojkách, ktoré deti nechávali chradnúť. Nechali si platiť za túto svoju službu, ale o deti sa riadne nestarali. Preto lepšie môžeme pochopiť, prečo sa Ľudovít a Zélia púšťali do dôsledného hľadania takéto vzácnej perly a nakoniec ju našli v osobe Rozálie, dobrej sedliačky, ktorá žila v dedine vzdialenej od Alençonu 8 kilometrov. Táto Rozália, dojka, mala v opatere obidvoch Jozefov, ktorí žiaľ zomreli, potom aj Celinu tiež, teda ešte pred nimi, ktorá sa teda Celinu, ktorá sa narodila pre Tereskou a potom aj samotnú Teresku. Pre rodičov, ktorí ozaj dbali o prežitie a prosperovanie svojich detí, táto vzdialenosť nebola prekážkou, takže často išli pešo 16 kilometrov, teda 8 kilometrov tam, 8 naspäť a dokonca niekedy za deň aj dvakrát, teda aj 32 kilometrov. Môžete si myslieť, hovorí Zélia, že mi netrvalo dlho poobliekať sa a vydať sa na cestu do dediny aj v najchladnejšej noci napriek snehu a poľadovici. Nepožiadala som manžela, aby šiel so mnou, nebála som sa, bola by som sama prešla aj horu, no on ma nechcel nechať ísť samu. Odlúčenie od detí Zélii aj Ľudovítovi trhalo srdce. Vieme si predstaviť Zéliine pocity v deň, keď sa zdalo, že Tereska ju nespoznáva a upokojila sa až v náručí Rózy, dojky. Takto, akoby už sa vrilo to odlúčenie do Tereskinho srdca, že viac akoby vnímala, že jej mamou je Róza, než samotná Zélia. A takéto bolavé odlúčenie bolo ešte bolesnejšie, keď v priebehu pár rokov, v priebehu troch rokov Martinovi pochovali 5 svojich blízkych, a to Zélinho otca a 4 svoje deti. Z očí v oči smrti sa poprvýkrát ocitli pri úmrtí malého Jozefa Ľudovíta, ktorý sa narodil v septembri roku 1866. A ako prvý chlapec z Elia prežívala veľkú radosť, už si ho predstavovala, ako šije alonsonskú čipku pre budúceho kňaza, pre jeho Albu, jej syna. A napriek dobrej starostlivosti Rózy zomiera ako 5-mesačný na črevný katar. Jediným dokladom, ktorý nám o tejto udalosti hovorí tak, že môžeme si predstaviť bližšie rozpoloženie matky, je list, ktorý napísala Zeli, jej sestra, reholná sestra Mária Dozitea, ktorá reaguje na tento oznam o úmrtí. Milá sestra, ako ťa utešiť? Boh nám ho dal, Boh nám ho vzal. Nech je pochválené jeho meno. Dnes ráno pri svetom príjmaní, keď som sa modlila k nášmu pánovi, aby nám nechal naše malé úbožiatko, ktoré mimochodom chceme vychovať len na Božiu slavu a získanie duši, zdalo sa mi, že som vo vnútri zachytila takúto odpoveď, že chce prvotiny a že neskôr ti dá druhé dieťa, ktoré bude také, aké túžime. A skutočne to rozpoloženie Zélie bolo veľmi bolestné, ktoré ona zakúšala. Samotná aj jej sestra hovorí, že mala od narodenia akúsi predtuchu, že sa toto stane, pretože Zélia akoby keď prosila o syna, tak akoby si dávala také, nie podmienky, ale Pána Boha akoby prosila o také bližšie, možno také svoje predstavy, a práve na to reaguje jej sestra, že prosila si oň Boha s takými podmienkami, ktoré sa dajú splniť len vtedy, keď človek zomrie v takom veku ako on. Na modlitby Zelíne prichádza akoby odpoveď v roku 1867, keď sa narodí druhý chlapček, pomenovaný takisto teda Jozef, a jeho tiež musia poslať k dojke, no zomiera. Zomiera v auguste nasledujúceho roka, v roku 1868. Sestra Mária Dozitea opäť píše: Pán všetkých duší si prišiel pre svoje holubetko a uviedol ho do raja, tak sa zo všetkých síl podvolme jeho vôli. Ako veľmi ti musela zlomiť srdce táto nová rana. Božie plány sú nevyspytateľné. Myslela som si, že toto dieťa ti nechá, ale on vie viac než ja, čo potrebujeme, a tak mu nechajme slobodu. Tento život je plný problémov. Niečo o tom vieš aj zo svojej skúsenosti. Netrpela si, Vary, od detstva až podnes mnohé ťažkosti, ale príde aj šťastie a miera tvojej radosti bude úmerná tvojim trápeniam. Nepochybuj, teraz seješ v slzách, ale žať budeš s jasavou radosťou z Pána. Na konci tohto biedného života uvidíš, ako sa s tebou prichádzajú stretnúť tvoji krásni dvaja anielici a vyrozprávajú ti prejavy Pánovho milosrdenstva voči tebe. Veď tovari nebol práve on, ktorý ich vytrhol z blata a skazy tohto sveta skôr, než sa doň mohli ponoriť. Drahá sestra, veľmi rada by som ti povedala nejaké slová útechy. No aj keď viem, že náš Pán všetko robí najlepšie, predsa cítim bolesť z odchodu tvojho maličkého. Radím ti, moja drahá sestra, aby si už nikdy neprosila Boha o deti. Ak ti pošle ďalšie, príjmi ich, a ak ti ich vezme, dovoľ mu to. Usiluj sa len vychovať svoje dievčatá tak dobre, aby priniesli Bohu takú slávu ako najväčšie svetice. To ešte nevedela Mária Dozitea, čo čaká Zéliu, že to nebolo posledné dieťa, ktoré jej zomrelo. Keď zomrel malý Jozef, Zélia mu položila na hlavu korunu z bielých ruží a do poslednej chvíle sa zdržovala pri jeho drobnej truhličke. Z času na čas povzdychla: Môj Bože, aké je ťažké vložiť ho do hrobu, ale keď to chceš ty, nech sa stane tvoja svätá vôľa. Zarmútení rodičia nemali akoby ani výdych, totiž o necelých 10 dní po smrti malého Jozefa II. Dieťaťa zomiera aj Zelín otec. Zelia, dá sa povedať, nikdy neopustila a k tomuto neopustila ho a k tomuto starému mrzutému i dobráckému mužovi ju viazalo hlboké puto, napísala: Mám srdce zlomené bolesťou a zároveň plné nebeskej útechy. Skutočne opäť si môžeme vypočuť, keď chceme bližšie vidieť stav, v akom sa nachádzala Zélia, list, ktorý napísala sestra Zélina, opäť Mária Dozitea, svojmu bratovi strikovi Guerinovi. Úbohu Zéliu nie je ľahké utešiť po toľkých stratách, ktoré si za posledný rok prežila. Vracia sa v myšlienkach späť k šťastným večerom so všetkými svojimi deťmi a ich dobrý starý otec sedel pri ohni a zapájal sa do hier s maličkými. Teraz odišli všetci do večnosti, drahý starý otec aj dve deti. Bojím sa, že jej zdravie nevydrží toľké psychické otrasy. No nádej mi dáva jej duch viery a jej skutočne zázračná odvaha. Aká je to odvážna žena. Ani protivenstva ju nezrazia na dno, ani úspechy ju neopoja. Je obdivuhodná. Triznivú bolesť prežívajú títo rodičia pri smrti ďalšieho dieťaťa. Tentokrát už nejde o malé bábetko, ale o už staršie dieťa. Zélia ešte pred smrťou malej Helenky opisuje a rozpráva, ako prežívala smrť svojho otca. V sobotu som otca všade hľadala. Mala som dojem, že ho nájdem. Nevedela som si predstaviť, že som od neho na veky odlúčená. Včera som išla na cintorín. Keby ma niekto videl, povedal by: Aha, najľahostajnejšia osoba na svete, klačala som pri pete otcovho hrobu. Modliť som sa nemohla. O pár krokov ďalej som si klakla na hrob svojich dvoch anielikov. Zdanlivo rovnaká ľahostajnosť. Prešla som cestu, ktorú som urobila pred 5 týždňami so svojim dieťatkom a otcom. Nedokázala by som vám vypovedať, čo všetko som cítila. Nevnímala som nič, čo sa okolo mňa dialo. Pozerala som na miesta, kde sedel môj otec. Zostala som tam stáť takmer bezmyšlienkovite. Nikdy v živote som nepocítila také zvierania pri srdci. Keď som prišla domov, nemohla som jesť. Zdalo sa mi, že nejaké nešťastia by sa ma teraz už nedotkli. O mesiac na to doľahlo ďalšie odlúčenie na Ľudovíta a Zéliu. Našťastie nie smrteľné, ale posielajú svoje dve najstaršie sestry, Máriu a Pavlínu, do penzionátu rehole navštívenia. Všetky tieto odlúčenia a skúšky odnáša si Zélino zdravie. Zväčšujú sa jej bolesti hlavy, zubov, nespavosť, strata chuti do jedla, zažíva chvíle depresie. Vyzerá tak zle, že mnohí predpovedali, že čoskoro sa stretne so svojimi zosnulými. Ale energická matka odpovedá: Nemám čas zomrieť, momentálne mám priveľa práce. Skutočne chod domácnosti nedovoluje Ľudovitovi a Zeli nariekať nad údelom, čo by tak či onak nebolo v ich povahe. A tak v týchto rokoch 1867-68 zažíva teda rodina Martinových smrť dvoch maličkých detí, chlapcov, a smrť Zelínho otca, starého otca, ktorý žil spolu s nimi v spoločnej domácnosti. Zároveň Pavlína a Mária začínajú odchádzať z domu, pretože chodia do penzionátu rehole navštívenia, kde teda sa začínajú vzdelávať a učiť. Žiaľ, ťažké životné skúšky a strata najbližších u manželov svätých Ľudovitovi a Zélie pokračovali. A 18 mesiacov znova u nich v rodine kosí smrť 22. februára roku 1870. Zažívajú veľmi hlbokú stratu. Zomiera im 5,5-ročná dcérka Helenka. Postupne slabla, až potom na ňu doľahla ťažoba choroby. Zélia píše, pozerala na fľašku s liečivým sirupom, čo jej lekár predpísal, a chcela ju vypiť. Povedala, že keď bude všetko vypité, bude zdravá. Potom okolo 9:45 mi povedala, áno, o chvíľku budem zdravá, áno, hneď. A v tú chvíľu, ako som ju podopírala, jej hlavička mi padla na plece. Oči sa jej zavreli a o 5 minút už nebola. Nikdy nezabudnem na ten pocit. Nečakala som takéto náhle vyústenie, ani môj manžel nie. Keď prišiel domov a videl svoju dcerku mŕtvu, rozplakal sa a stonal. Helenka moja, Helenka moja. Potom sme ju spoločne obetovali dobrotivému Bohu. Pred pohrebom som strávila celú noc pri mojom drahom chúďatku. Bola ešte krajšia ako živá. Sama som ju poobliekala a dala do truhly. Myslela som, že z toho zomriem. No nechcela som, aby sa jej dotýkali druhý. Svoju Helenku budem oplakávať až do konca života. Čo skutočne urobila a robila, a takisto aj Ľudovít, ktorý v poslednej chorobe opakoval tiež vo svojom utrpení, och, kto mi vráti moju Helenku. K bolesti zo smútku sa uzeli ešte počítali k tomu aj bolestivé zhrízania výčitiek. Po celý život si Zélia vyčítala jednoduché jedlo, ktoré dávala Helenke, aby jej urobila povôli a ktoré podľa nej jej bolo osudné. Všetko si vyčítam, píše Zélia. A to zakusuje pri každej vážnej chorobe svojich bábetiek. Človek nevie, čo robiť, ani ako sa k tomu postaviť. Bojí sa, že dieťaťu nedá, čo treba. Je to trvalé umieranie. To treba zažiť, aby človek vedel, čo sú to za muky. Neviem, či očistec je horší než toto. Zelítež hodla ďalšia úzko. Strmko si vyčítala, že nedala Helenke príležitosť pred smrťou sa vyspovedať. Či mohla takto dosiahnuť nebo? Vedela o jednom klamstve, ktoré Helenka vykonala, a predstava Zélie, že by jej dieťa mohlo trpeť v očistci, bola pre ňu neznesiteľná. A tak vo svojej trízni sa obracia k soche Panny Márie, k tej soche, ktorú sme spomínali, nazývanej Usmievavá Panna Mária. A dočkala sa odpovede, keď vnútorným hlasom akoby začula odpoveď, je tu pri mne. Doba smutku za Helenkou bola pre Martinových určite najbolesnejšia a Zélia to tento raz ledva vydrží. Neležím, ale nemám sa vôbec dobre. Často mávam horúčku, vlastne každý deň. Nemám veľké ťažkosti, no stále ma bolí hlava a celkovo som slabá. Nemám už sily, nemôžem aktívne pracovať, nemám na to. Niekedy si predstavujem, že pomaly odchádzam ako moja Helenka. Ubezpečujem vás, že na živote už nelipnem, odkedy som stratila toto dieťa. Pociťujem vrelú túžbu stretnúť sa s ňou. Avšak tí, ktorí zostali, ma potrebujú a kvôli ním prosím Pána Boha, aby ma ešte pár rokov nechal na tejto zemi. Toto bol teda február roku 1870, keď zomiera malá Helenka. Zelia sa znova chopila potrebných zodpovedností a venovala sa pre dobro svojich najbližších a opäť je v požehnanom stave. A 16. augusta 1870 sa narodí Melánia Terézia. Zelia ju nedokáže kojiť a Róza, ktorá kojila Celinu aj dvoch chlapcov, nie je k dispozícii. A tak hľadajú dojku a otec Ľudovít počuje chvály na jednu v meste. Zveria jej svoje dieťatko, ktoré od toho času ale postupne chradne, a tak Martinovi akoby žiaľ nepochopili dosť zavčasu, že tá žena neživí dieťa dostatočne a keď ju odoberú, už je neskoro. Po niekoľkých dňoch, keď sa už zdá, že sa malá zotavuje, maličká Melania Terézia zomiera v strašných bolestiach v náručí svojej matky, ktorá jej nie je schopná poskytnúť vlastné materské mlieko. Zelí to trhá srdce. Chcela by som zomrieť tiež. Chcela by som zomrieť, píše bratovi. A je to opäť ďalšia bolestivá rana. Po smrti Jozefa Ľudovíta, Jozefa Jana Krstiteľa, Zelínho otca, Helenky a Melanie Terézie je to ďalšia veľká skúška, ktorá ale týchto rodičov, svätých rodičov, vedie znova k odovzdanosti a poslušnosti Božej vôli. Za tieto 3 roky zažili ťažké 4 odchody svojich najbližších, teda 4 detí a Zelínho otca. Ešte predtým, ako sa do takejto skúsenosti narodí Tereska, prichádza po smrti Melanie Terézie ďalšia skúška, vypukne vojna. A utrpenie, ktoré prežívajú rodičia, sa vzmáha. Zelia priznáva, už nemám sily ani za necht. Zelíne úzkosti narastajú strachom, že stráti svoje ďalšie deti, pretože Celina tiež ochorela. Zelia cíti, že sa stravuje a že má dojem, že už nebude dlho žiť. A počas tých 6 dní, kedy Celina mala teda horúčku a bolo to kritické a starala sa Zelia o ňu, každý deň aj ona sama mala horúčku. A Zelia priznáva, nebolo to ani tak od únavy, ako od strachu. Celina má tiež príznaky črevného kataru a keď aj podrastie, prechádza obdobím únavy, čo rodičom bolestne pripomína poslednú chorobu Helenky. Pohľad Martinových na život je poznačený týmito skúškami. A tak Zelia konštatuje. Vidíte, drahá sestra, najšťastnejší sú iba tí menej nešťastní. Najmúdrejšie a najprostejšie pri tom všetkom je rezignovať pred Božou vôľou a vopred sa pripraviť na nesenie kríža podľa možnosti čo najstatočnejšie. Toto je realizmus ženy, ktorú skúsenosti nepriviedli k zatrpknutosti, ale zamerali ju na to podstatné. Počas vojny tiež prechádzajú viacerými skúškami, ale napriek tomu títo rodičia odovzdali aj tieto svoje deti, o ktoré prišli, s hrdinskou odovzdanosťou Bohu. Život mi nikto neberie, ja ho dávam sám od seba. A v takejto slobode aj oni obetujú Bohu život svojich detí, ktorým je ešte drahší než ich vlastný. A tak aj počas tejto vojny snažia sa prežívať a slúžiť aj svojim blížnym a s odovzdanosťou prežívať tieto skúšky. Zélia po tomto ďalšom úmrtí svojho dieťaťa, maličkej Melanie Terézy, ktorá zomiera ako dvojmesačná, sumarizuje: avšak, môj drahý priateľ, nerepcime, dobrotivý Boh je pánom. On nás môže nechať pre naše dobro trpieť toľko i viac, ale jeho pomoc a milosť nám nikdy nebudú chýbať. Toto je veľká dôvera Tereskinej mamy Zélie v dobrotivého otca. Ona rozpoznáva aj so svojím mužom Ľudovítom Božiu ruku aj v týchto skúškach. Božiu ruku, tak ako to dokážu len tí, ktorí celkom odovzdali svoj život. Utrpenie a smrť potom už nie sú absurdné, ale sú to rany lásky, ako to povie neskôr ich dcéra svätá Tereska. A tak okrem dôvery v otcovú dobrotu a prozreteľnosť ich pozbudzuje aj nádej, že ich zosnulé deti sú v nebi. To dieťa je šťastné a to ma utešuje, hovorí Zélia. Nemyslím si, že by sa námahy a starosti mohli dať na jednu váhu s večnou blaženosťou mojich detí. Takto so živou vierou hľadí Zélia aj na tieto skoré odchody svojich maličkých. 16. júla roku 1870 je teda Francúzsko pokorené Prusmi a ide o znepokojujúcu ich nadvládu v Európe a je vyhlásená Prusku vojna. A tak prežívajú aj Martinovci tieto ťažké výjavy vojny. 22. novembra už sú pri bránach mesta Alansonu vojaci pruskej armády a znepokojujú celé mesto. Ľudia hromadne odchádzajú na západ, ukrývajú svoj majetok a bijú sa. Ale Zélia reaguje veľmi pokojne. Po všetkých tých stratách, čo nedávno prežila, už sa nehrozí ničoho. Dokonca aj s humorom rozprávala svojim príbuzným v Lizie smiešne príhody, ako napríklad istý sused tak dobre zakopal svoje poklady v záhrade, že musel rýlovať celé po obede, aby ich znova našiel. Dokonca aj Ľudovít, ktorému teda jeden vojak vykradol jeho klenotníctvo, ide prosiť o neho o milosť, pretože mu hrozil pre tento čin trest smrti. A takto prežívajú rok, koniec roka 1870 a na začiatku roku 1871 je oživená nádej v dobrú budúcnosť. Stagnuje žiaľ aj obchod, ktorý akoby je v žalostnom stave, ale Martinovi sa rýchlo pozbierajú a Ľudovita ale nikdy neprejde bolesť toho, že jeho mesto, drahé mesto Štrásburg, je stratené. Je pokorený tento hrdý syn Francúzska a jeho armády a je zdrvený nielen pre tú palčivú porážku svojej krajiny, ale aj pre spustošenie, ktoré vojna priniesla. Čas kraja je rumoviskom, chýba jedlo, chorých a ranených sú tisícky. Ľudovít je z toho taký zničený, že niekoľko dní nemôže ani jesť, ani spať. A Zélia v tomto všetkom ho povzbudzuje a upokojuje, z čoho vidieť skutočne úžasnú silu tejto ženy. Sama hovorí, všetci plačú okrem mňa. S pevnou dôverou sa ona nepripútava k veciam tohto sveta. Nakoniec, čo chcete, keď bude po tej hrmavici, pozbierajú sa zvyšky, čo nám zostanú a zariadíme sa tak, aby sme vyžili aj s tým málom. A tak toto by sme mohli povedať, je obraz týchto posledných 5 rokov, ktoré prežíva rodina Martinových v tomto striedaní sa radosti aj žalosti, bolesti zo straty a smútku nad stratou svojich maličkých detí. Do takejto situácie a za takýchto okolností začína ohlasovať sa príchod najväčšej svetice moderných čias. Do takéhoto rozpoloženia týchto svätých rodičov, takejto odovzdanosti do Božích rúk a odpútanosti od tohto sveta príde táto hviezda, ktorá bude čerpať z darov a pokladov svojej rodiny a bude ďalej rozvíjať tohto ducha odovzdanosti a dôvery. Prichádza teda čas, kedy Zélia nosí pod svojim srdcom Teresku. Počas tehotenstva máva Zélia takmer každú noc zlé sny zo strachu, že ju potratí. No ako vždy, je to tiež obdobie osobitného blaha pre mamičku, ktorá opisuje napríklad epizódu. Keď som ju nosila, všimla som si jednu vec, čo som pri ostatných deťoch doteraz nikdy nezažila. Keď som spievala, spievala so mnou. Vám sa s tým zverujem, iný by to nevedel uveriť. Tereska prichádza na svet 2. januára roku 1873 a obavy jej matky sú čoskoro oprávnené. Ľudovíta Zélia sú traumatizovaní bezprávnym úmrtím predchádzajúcej Terézie a tak si snažili nechať dieťa pri sebe a krmia ju tým, čo je dostupné. Pretože ako sme povedali, zakúsili zlú skúsenosť s dojkou v meste, ktorá zanedbávala dieťa a išiel teda aj otec hľadať inú dojku v noci pre malú Melániu Teréziu. Avšak nejakú nenašiel. A tak vlastne Melánia Terézia zomrela od hladu, môžeme povedať. A toto hrozí aj pri Tereske. Keďže toto zakúšajú a vidia, sú otrasení a boja sa, aby aj Tereska nezomrela. Zélia sa ju pokúša kojiť, ale pretože jej mlieko nestačí, tak dáva do fľašky detskú výživu aj s mliekom. Avšak čoskoro vidia u malej Teresky znepokojujúce známky črevnej poruchy, tak ako u ostatných detí, ktoré zomreli. A tak majú hrozný strach, zavolajú lekára, ktorý povie, toto dieťa musí okamžite dostať materské mlieko, jedine toho môže zachrániť. A tak sa ešte v ten večer snažia zohnať nejakú dojku. Matka Zélia teda poznala Rózu, u ktorej teda boli tieto aj predchádzajúce roky A tak sa snaží zabezpečiť aj pre Teresku u tejto dojky možnosť záchrany. Zelia uteká v beznádejnej situácii za Rózou, aby prišla a pomohla jej s Tereskou. V ten večer už bolo veľmi neskoro, ale Zelia sa vydala na cestu. Peši išla do dediny vzdialenej 8 kilometrov a veľmi sa bála. Myslela na Teresku a na ten jej hrozný stav. Róza išla hneď s ňou späť, aby sa pokúsila Teresku nakrmiť. Zelia si spomína: ja som vyšla do svojej izby, klakla som si k nohám svätého Jozefa a pre zmilovanie som ho prosila, aby malička vyzdravela. Potom som však rezignovala pred Božou vôľou, ak by ju chcel mať pri sebe. Neplačem často, no pri modlitbe som plakala. Nevedela som, či mám zísť dole. Napokon som sa odhodlala. A čo vidím? Dieťa o dušu saloprsník. Nepustila sa ho až asi do jednej hodiny popoludní. Vygrckala pár hltov a padla ako mŕtva na dojku. Boli sme okolo nej piati, všetci sme boli pohnutí. Bola tam jedna čipkárka, ktorá plakala. Ja som cítila, ako mi krv tuhne v žilách. Dieťa zdanlivo vôbec nedýchalo. Darmo sme sa skláňali a snažili sme sa objaviť nejakú známku života. Nebolo vidno nič, ale bola taká pokojná a utíšená, že som ďakovala Pánu Bohu, že ju nechal zomrieť tak sladko. Nakoniec po štvrť hodine moja malá Tereska otvorila oči a začala sa usmievať. Najprv, keď Róza videla stav Tereskin, tak si v duchu povedala: prišla som neskoro. Ale Tereska na teraz bola zachránená. Našťastie sa jej upokojila, nemusela Zelia prosiť tak, ako u toho predchádzajúceho dieťaťa, ktoré veľmi trpelo, a Zelia prosila Pána Boha, aby ho už vzal. Tereska sa prebrala a vyzerala skutočne nádejne. Matka však nedokázala malú Teresku ani naďalej kojiť. Tereska mala len 8 týždňov. A tak museli sa rozhodnúť, čo sa bude diať ďalej. Čo urobia? Ako zabezpečia teda pre Teresku potravu, keďže Zelia nebola schopná malú Teresku kojiť. A tak Róza sa niekoľko dní u nich zdržala, ale nechcela nechať svoje deti doma samotné. A tak navrhla, že zostane 8 dní a potom si Teresku vezme so sebou na vidiek do svojho domu. Matka Zélia s týmto súhlasila, pretože vedela, že bude o Teresku sa dobre starať. A tak sa vydali obidve ženy na cestu spiatočnú a skutočne Tereska prežívala u Rózy svoje prvé mesiace, teda až prvý rok svojho života. Róze bolo vtedy 37 rokov a sama mala 4 deti. Najmladší mal 13 mesiacov. Jej muž najprv veľmi nebol z toho nadšený, ale Róza ho presvedčila, pretože na tom závisel Tereskin život. Žili v jednoduchom dome, vystavenom z hliny a kameňa. Mal prízemie a podkrovie, bol malý a nízky, jeden z najschudobnejších domov v okolí. Pri tomto domčeku mali chliev pre kravu, hromadu hnoja, množstvo sliepok, obklopovali dom typickou, potom vôňou vidieka. Všetky však priestory obytné boli starostlivo udržiavané v čistote. A tak Tereska prežíva teda v tejto domácnosti prvý rok svojho života. Tereska je zachránená, ale musí zostať u Rózy. A matka Zélia prežíva teda toto odlúčenie od svojej drahej maličkej Teresky, ale je ochotná ho podstúpiť, pretože vidí, že iného riešenia niet. Pod svoj pohľad má upretý aj na večnosť. Sama hovorí, 4 z mojich detí sú už v bezpečí a tie ostatné, áno, tiež prídu do neba, obťažené väčším množstvom zásluh, pretože budú dlhšie bojovať. A raz sa tiež zveruje Zélia svojej švagrinej, keď jej kto si povedal, Boh ti vzal 4 z tvojich detí, aby ti uľavilo tvojej nekonečnej driny. A voči tomu veľmi protestovala, ja sa na to takto nepozerám, dobrý Boh je pánom všetkého a nemusí si odo mňa pýtať dovolenie. Na druhej strane až dosial som s dôverou v Božiu prozreteľnosť niesla bremeno materstva veľmi dobre. Okrem toho, čo sme čakali, veď nie sme na zemi preto, aby sme si tu priveľmi užívali. Tí, ktorí vyhľadávajú potešenia, sa veľmi mýlia a vo svojich očakávaniach sú strašne sklamaní. Tieto dva pocity, radosť a bolesť, sa vo mne často zmiešajú v rovnakej miere. Vieme však, že život je krátky a znovu ich uvidíme. Musím niesť svoj kríž takým alebo onakým spôsobom. My nášmu pánovi hovoríme, ja nechcem toto alebo tamto. Často sú naše modlitby vypočuté, ale často aj na naše vlastné nešťastie. Je oveľa lepšie trpezlivo znášať všetko, čo nám príde do cesty. Radosti sú vždy zmiešané s bolestiami. Zélia, Tereskina matka, bola skutočne aj cez utrpenie a bolesti, ktoré zažila, vyzretou ženou s hlbokým duchovným životom. A tak dokázala vštepiť aj svojim žijúcim deťom tohto ducha viery, ducha odovzdanosti a dôvery, ktorý potom Tereska ďalej vo svojom živote prehlbuje, uplatňuje a rozširuje. Títo rodičia, ktorí nám dali svätú Teresku, sú naozaj hodní tiež toho, aby sme ich poznávali a uvedomili si, že Tereska tu nespadla z neba ako nejaký zvláštny, mimoriadny produkt. Ale Tereska vyšla z tejto rodiny, z rodiny svätej. Zélia, Ľudovít, tento svätý manželský pár, títo svätí rodičia takýmto spôsobom vychovávali a pripravovali Teresku na jej poslanie, na jej úlohu v tomto svete a v cirkvi. A toto je tiež dôležité si uvedomiť a vidieť, že takáto odovzdanosť a dôvera je v našom živote pri nesení krížov veľmi dôležitá. Keď chceme vidieť Tereskin život, musíme si uvedomiť, že to nebol život jednoduchý. Aj keď po tej prvej skúsenosti Tereska bola akoby zachránená, Róza si uberie so sebou, o 3 týždne prichádza nová kríza. Znova má mala Tereska ťažkosti a tak mama Zélia okamžite ide za lekárom a spolu s ním sa vydáva do dedinky za Rózou a za Tereskou, kde žila dojka, aby ju zachránili. A spomína matka Zélia na to takto. Prechádzali sme okolo nádherného zámku a nádherných pozemkov. Povedala som si, toto všetko je nič. My budeme šťastní, keď budeme spolu s našimi deťmi spolu v nebi. Keď som premýšľala o Terézii, zasvetila som jej pozemský život Bohu. Pre záchranu Terézie som urobila všetko, čo bolo v mojich silách. Ak však Pán zariadi veci inak, budem sa usilovať niesť túto skúšku čo najtrpezlivejšie. Našťastie sa Tereska uzdravila a teda po tom ročnom pobyte u Rózy na vidieku sa mohla vrátiť späť do svojej vlastnej rodiny. Drahí bratia a sestry, vidíme, že naozaj je dôležité poznať aj rozpoloženie Tereskyných rodičov, v akom sa nachádzali pri jej príchode na tento svet, čím všetkým už prešli, akými skúškami a môžeme povedať, akousi formáciou, v ktorej sa učili odovzdanosti, dôvere a viere, Božiu prozreteľnosť a lásku. A toto odovzdali aj svojim deťom, aj svätej Tereske. Keď teda si v tomto čase pripomíname jej 150. výročie narodenia, je dôležité si takto pripomenúť a poznať aj situáciu, prostredie, do ktorého sa narodila, aby sme potom vedeli lepšie pochopiť Tereskino učenie, z čoho vychádza, na čom stavia a čo nám odovzdáva. Verím, že vám aj tento čas prospel k tomu, aby ste opäť hlbšie prenikli do Tereskinej osobnosti a jej spirituality. Prajem vám požehnaný a milostiplný čas. Páter Branko Jozef Tupý z Komunity Kráľovnej pokoja.